Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Poslednjih 5 godina organizacija Animal Rescue Srbija volonterski spasava životinje iz kritičnih situacija, uvek tamo gde su potrebni znanje, veština i mnogo hrabrosti. Sada je njima potrebna pomoć jer moraju u kratkom roku da se isele iz zgrade Bigza koja ima novog vlasnika. Najbitnije je nalaženje prostora za rehabilitacioni centar namenjen spasenim životinjama, mačkama i pticama koje su na oporavku, kao i magacinskog prostora za smeštaj opreme koju koriste. Gošća emisije je Sanja Radosavljević. Čućete i deo atmosfere ispred Prirodnjačkog muzeja u trenutku kada su zaposleni doneli vest sa sastanka u vladi da se status muzeja bar za sada neće menjati, da nema straha od gašenja ove institucije i da je sve bio samo nesporazum. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
3, 4 sad. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Danska je sebi zadala cilj da do 2050. godine iz upotrebe u potpunosti izbaci fosilna goriva i zameni ih zelenim energijama. Prva faza proizvodnje električne energije na ovaj način biće dovoljna za 3 miliona domaćinstava, a druga faza će omogućiti struju za čak 9 miliona. Naime, Danska gradi veštačko ostrvo veličine 20 fudbalskih terena na kome će se pomoću vetra, sunca i vode proizvoditi električna energija i to će biti jedini izvor električne energije dovoljan za čitavu zemlju i sve njene stanovnike. Vrednost projekta se procenjuje na 48 milijardi evra, a ostrvo će biti u funkciji od 2033. godine. Udruženje za zaštitu životinja iz Hrvatske pokrenulo su veliku nacionalnu kampanju za Hrvatsku bez pasa na lancu, tražeći hitnu izmenu postojećeg zakona o zaštiti životinja uvođenjem potpune zabrane držanja pasa na lancu. Za ovo se bore još od 2005. godine. Kretanje vode u Atlantskom okeanu koje stvara golfsku struju, sistem koji u Evropu donosi toplo i blago vreme, najslabije za više od jednog milenijuma, a po novim podacima verovatni uzrok su klimatske promjene ili, kako piše britanski list Guardian, klimatski slom. Dalje slabljenje sistema cirkulacije vode moglo bi da izazove više oluja u Velikoj Britaniji, a širom Evrope oštrije zime i učestalije talase vreline i suše. Moglo bi da ugrozi populaciju riba i sav drugi život u okeanima. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand, they say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over.
Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će muzička kritičarka Zorica Kojić.
A ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar Sanja Radosavljević iz organizacije Animal Rescue. Sanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Volela bih da je tema malo lepša, ali bilo bi dobro ako pomogne nešto. Naime, zgrada Bigza koju ste vi koristili poslednjih 5 godina od kako postoji vaša organizacija u Srbiji je prodata, novi vlasnik zahteva da se svi koji su koristili prostor zgrade isele u roku od mesec dana. Vama to predstavlja veliki problem, jer najmanje je ono što se tiče kancelarija, ali je bitan magacinski prostor u kome držite opremu. Oprema nije uopšte naivna, i prostor za rehabilitacioni centar, dakle za spasene mačke i ptice koje se oporavljaju. Kakva je trenutno situacija?
Tako je, mi imamo sada, da kažem, taj problem sa kojim moramo u narednih mesec dana da rešimo. Zapravo u narednih mesec dana moramo kompletno da oslobodimo te prostorije koje smo do sada koristili. Za sada još uvek tražimo prostor, nismo ga još uvek našli, tako da pozivam sve ako imaju neki slobodan prostor koji mogu da nam ustupe na korišćenje, ili da znaju nekoga ko ima prostor u vlasništvu da je u mogućnosti da nam ustupi, eto, neka nam se jave. Tako da za sada, kažem, još uvek u potrazi za tim novim prostorom.
Kakav bi prostor trebalo da bude za rehabilitacioni centar i za opremu, koje veličine?
Nama treba prostor od minimum 50 metara kvadratnih. To je neki minimum, idealno bi bilo da bude 100 metara kvadratnih, ali, kažem, i sa ovim ćemo uspeti da rešimo stvar. Što se tiče rehabilitacionog centra, tu bi bilo dobro da prostor ima dnevno svetlo zbog životinja, jer to su, da kažem, mi smo bili prinuđeni da taj rehabilitacioni centar napravimo, jer to su sve životinje koje smo mi ili spustili sa drveća ili sa krovova, izvukli ih iz bunara ili jama, koje su tom prilikom bile povređene ili su bolesne, i kao takve nismo mogli da ih ostavimo na ulici. Mi inače kada spasavamo nevlasničku životinju, ako je ona zdrava i ako je nije povređena, mi je ostavljamo na lokaciji na kojoj smo je našli, jer mi prosto nemamo smeštajne kapacitete i životinja poznaje tu teritoriju na kojoj je. Tako da ove životinje, njima bi bila zagarantovana smrt da su ostale na ulici.
Za one koji možda još ne znaju dovoljno dobro šta vi poslednjih 5 godina radite, vi iz opasnih situacija spasavate životinje, dakle ne preporučuje se, ako je u pitanju vlasnička životinja, u mnogim situacijama se ne preporučuje nekome ko nije obučen da se negde zavlači, penje, roni, ide ne znam ni ja u kakve situacije, a životinje su sklone da upadnu u svakakve situacije. E onda tu na scenu stupate vi, jer ste obučeni, jer imate opremu.
Tako je, da. Mi spasavamo životinje iz kritičnih situacija, sa visina, iz dubina, sa vode, gde je potrebna ta alpinistička, ronilačka, speleološka oprema, jer kada se nekome ljubimac nađe u nevolji, to je kao da se nađe član porodice. Ljudi često reaguju emotivno, ne razmišljajući, mislim, za svoje dete biste skočili u vodu kao što biste i za ljubimca, jer ga smatrate članom porodice. Međutim, prvo pravilo spasavanja glasi da najpre sam spasilac mora biti bezbedan. Jer ako i onaj ko spasava ugrozi svoj život, onda imate dve žrtve. Tako da uvek, dakle, mi radimo ta spasavanja kako građani koji nemaju iskustva u takvim spasavanjima ne bi ugrožavali svoje živote.
Vi naravno spasavate i vlasničke i životinje koje su na ulici.
Tako je, da.
Jel bude tu nekad i neka divlja životinja?
Bilo je, da. Spasavali smo kolege u Novom Sadu, su iz bunara nekog koji je bio suv bunar, izlačili su jazavca. Imali smo rode, labudove, tako da imali smo čak i jedno jare u resniku koje je upalo u šaht i bilo je potpuno nepovređeno. Tako da spasavamo sve životinje bez izuzetaka, čak i kad nas građani često tokom proleća i leta, kada gmizavci, odnosno zmije, krenu da izlaze i kada uđu nekome u kuću, mi izlazimo i tu u susret, pošto Zmije su u našem društvu velika nepoznanica i ljudi se jako plaše njih. Oni su, da kažem, onako bespravno na lošem glasu. I onda i tu priskačemo u pomoć.
Ali vi ste se obučili za to, imali ste pomoć iz Zavoda za zaštitu prirode.
Jeste.
Bila je obuka baš poznavalaca i ljudi koji se time bave. Kako je prošlo? Kako je to izgledalo? Je li bilo među vama onih koji su malo pre toga imali negativan odnos prema zmijama, možda neki strah?
Pa jeste, bilo je i volontera koji su malo, da kažem, imali su neku nelagodu i možda čak i neku vrstu straha, ali su prosto bili tu da od stručnih lica nauče zapravo, da kažem, iz prve ruke i najboljih poznavalaca zmija, šta zmije zapravo jesu, kako se ponašaju, kako im prići, kada ih hvatati i kada ne. Tako da mi imamo zaista divnu saradnju sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije i tamo rade neki divni ljudi i koji su voljni da to znanje podele sa nama, jer mi smo često pomoć njima, oni su često pomoć nama, tako da smo našli ovaj način da sarađujemo.
Kakva je situacija bila sad, evo već godinu dana živimo u malo izmeštenim okolnostima, u vreme pandemije, da li se tu nešto za vas menjalo u broju situacija kritičnih u koje su životinje upadale, u tome da vam je možda bilo teže?
Tokom samog početka pandemije, dakle kada smo imali onu situaciju gde smo bili u vanrednom stanju i policijski čas, to je za nas bilo otežavajuća okolnost zato što prosto nekad životinja ne zna da li je radni dan, da li je državni praznik i ona kad upadne u nevolju, nekad su zaista minuti u pitanju. Pogotovo, na primjer, za ptice koje se upletu. Ptice su izuzetno osjetljive i kod njih je važno da se brzo reaguje. Na primjer, za razliku od mačke koja je na drvetu, mačke u 99% slučajeva siđu same. Dakle, ne siđu jedino ako su povređene, pa ne mogu, dakle, zbog polomljene noge ili toga, ali najčešće smo mi ljudi uzrok zašto mačke ostaju gore, jer mnogi se plaše pa prave buku oko drveta gde se mačka nalazi i onda to je za mačku stres i dok ona nije na sigurnom i dok su tu neki nepoznati ljudi, ona neće da siđe. Mi smo tokom vanrednog stanja organizovali volontere širom Srbije, nije bio samo Beograd, Novi Sad, Niš i Vršac gde mi inače imamo volontere, tako da smo spojili one kojima je pomoć bila potrebna, dakle to su uglavnom bile starije osobe kojima je potpuno bilo zabranjeno kretanje tih dana, a koji imaju ljubimce, i naši volonteri koji su pomagali, izvodili njihove ljubimce. Tada smo, da kažem, mi preuzeli tu neku ulogu na nas da pomognemo građanima da njihovi ljubimci mogu da izađu da prošetaju, obave fiziološke potrebe i da im se nađemo u takvoj situaciji.
Pretpostavljam da treba da imate i dobru saradnju sa policijom. Mislim, policija, pretpostavljam da zna šta vi radite, jer nekad tako može da vas vidi negde s onim merdevinama ili negde visite, nešto radite.
Da, imamo zaista dobru saradnju i sa vatrogascima i sa policijom i često nas zovu kada im je potrebna naša pomoć. Ljudi koji ne znaju da mi postojimo najčešće zovu vatrogasce. Oni nisu u mogućnosti da rade takva spasavanja i onda svi pozivi dolaze do nas kada su životinje u pitanju. Policija često ima situacije da prosto neki njihovi pripadnici nisu obučeni za rad sa životinjama ili je to neko nepristupačno mesto. Tako da i tu imamo saradnju i onda su oni vrlo voljni da nam izađu i ako je potrebna neka pomoć ili da se priđe negde gde su potrebne posebne dozvole, tako da imamo zaista sluha i sa te strane.
Vi ste imali ideju da u svakoj opštini u Beogradu postoji tim volontera i da tu negde u opštini stoji određeni deo opreme, dakle da uvek može da se reaguje brže. i znam da ste to uspeli s opštinom Vračar. Jel vas onda ova pandemija omela dalje ili odziv, kakav je bio od strane drugih opština?
To jeste sve malo stalo kada je krenula ova situacija sa pandemijom. Mi imamo kontakte sa nekim opštinama koje su voljne da to oforme, međutim, kažem, za sada je to negde malo u zatišju. Opština Vračar ima svoj tim, ali evo sad vidjet ćemo kako će se dalje stvari odvijati.
Ja sam prisustvovala obuci na Vračaru, dakle samo sam gledala jednu devojku koja se prijavila i koja je volonter. Teško je. Teško je. Nije ovaj, za sve one koji misle, ma to nije ništa, popneš se, ne znam, skineš povređenu pticu sa drveta, siđeš ili uđeš negde. Mislim, prvo, ne možete fizički, ne može svako od vas da uđe negde gde je nepristupačno, gde je usko. Među vama volonterima, meni je to uvek onako i simpatično i dirljivo i nekad prosto se malo i plašim za vas, ali verujem da ste spremne i da znate tačno kako da reagujete u kojoj situaciji, ali nekad je potrebno da osoba bude sitna. Ima među vama baš onako sitnih i pretpostavljam da se zna onda tačno ko je za koji zadatak. Ako je nešto gde treba da se uvuče neka osoba tako sitna, mala, sa manje od 50 kilograma, pretpostavljam da ti imaš te zadatke.
Da, imamo jednu koleginicu, Sofija, ona je još sitnija od mene. I ona je inače naš najaktivniji spasilac, ona ima najduži staž i najviše akcija spasavanja za sebe i kad god je mačka negde visoko u krošnji, jer za to je potrebno da je, dakle, osoba što lakša da bi mogla što više da se popne. Imali smo situaciju, čini mi se da je to bilo na Vidikovcu, bio je kolega, još jedan, i Sofija. On je krenuo po mačku, mačka nije htela da sarađuje i otišla je skoro u sam vrh krošnje. On je morao da siđe dole, popela se Sofija, koja je znatno, ima manju kilažu od njega i uspela je da ode do nje i da je uhvati. Sam rad spasilaca i to što rade spasioci zahteva da, dakle, imate jednu određenu dozu fizičke spremnosti. Penjanje uz uže nije lako. Dakle, ako više trenirate i u boljoj ste kondiciji, bit će vam lakše da se popnete uz uže. Potrebno je da budete prisebni u takvim situacijama. To je ono što je jako važno. Zato se obuke i sam rad na terenu jako, jako razlikuju. Upravo zbog tog, da kažem, momenta što imate realnu situaciju, tu radi i adrenalin, morate da vučete sigurne poteze da prvo sam spasilac, dakle, ne bude u opasnosti. Zatim, tu je dodatna otežavajuća okolnost i sama životinja. Kada vi spasavate neku osobu, dakle, kad imate čoveka koji je u nevolji, vi možete da mu kažete kako da se ponaša, da vam pomogne ili makar da se primiri da biste vi što lakše obavili svoj posao. Životinji to nekada ne možete da objasnite, to jest ne možete sa njom na taj način da komunicirate. Neke životinje sarađuju, bukvalno se bace spasiocu u naručje, neke uopšte neće da sarađuju, beže, sikću, grebu, grizu. Tako da potrebno je i u toj situaciji zadržati prisebnost da spasilac ne bude povređen. Što se tiče nekada, na primjer, potrebni su nam jači spasioci, na primjer ako imamo velikog psa koji je u šahti, tada su nam potrebni, muški deo našeg spasilačkog tima koji je jači i da može da pomogne da se te teže životinje što lakše izvuku. Tako da, što je, da kažem, tim što ima više raznolikosti među nama i što je taj tim onako raznovrsniji karakterima i svim ostalim. Tako da mi smo samim tim onda bolji tim.
I teška je i oprema. Tu su i one merdevine koje se izloče i mogu da budu baš visoke. I tu su i ovi pojasevi. Prvo treba dobro naučiti kako se pojas stavlja, kako se koristi, kako... Mnogo toga, hoću da kažem, da nije, stvarno nije ni najmanje naivna obuka.
Pa nije, zato što vi morate obavljati to kao da, ne kao, nego vi ste u tom slučaju profesionalac, nema tu, ovaj to je isto na taj način radi i vatrogasci. Oprema koju mi koristimo je zaista najbolja oprema na svetu, najbezbednija oprema. Ono što je, da kažem, Rolls Royce i Mercedes u autoindustriji, to je i ova naša oprema koju mi koristimo. Obuka mora da se prođe i tu nema kompromisa. Dakle, dok mi ne utvrdimo, to jest dok naši instruktori ne steknu poverenje u nove spasioce, neće ga stavljati u neke situacije koje su rizične po njegov život. Jer uvek, dakle, imamo i nekog starijega koji ide neko od novih kolega na teren, koji je tu da, da kažem, bude neka vrsta mentora i kontrole, pa ako nešto zatreba, onda onaj mnogo iskusniji obavi spasavanje. Ljudski život je nešto sa čim nema, opet kažem, nema kompromisa. Prvo moramo mi da budemo bezbedni. A što se tiče opreme, to jeste često glomazna oprema. Dakle, to su trodelne merdevine koje su duge 11 do 13 metara da nam olakšaju da se što više popnemo uz drvo, da ne moramo uvek da se penjemo užetom. Tu je užarija koja što je duža, to je teža. Sami spasilački pojasevi sa karabinerima i svom dodatnom opremom su prilično teški. Šlemovi i sve ostalo, tako da ima tu opreme. Mislim, to je bukvalno ceo automobil pun te opreme i onda kad krenemo nekad su potrebne i merodovi, razne hvataljke koje smo mi improvizovali, jer na terenu bukvalno vam nekad treba štap i kanap da rešite problem, pa se snalazimo.
Da li se nekad desilo da je trebalo nekog čoveka da spasavate?
Do sada nismo imali takvu situaciju.
Ali biste priskočili, naravno, ako treba, naravno.
Naravno, da. To bez ikakve dileme. To što spasavamo životinje ne znači da ne bismo spasavali ljude. Ali prosto ta vrsta pomoći za ljude postoji, to rade vatrogasci, spasilačke jedinice pri državi. Mi smo uvidjeli da, dakle, postoji ta rupa nerešenog tog problema u društvu, da se niko ne bavi životinjama. Opet kažem, mnogi ti ljudi bi znali da spasuju životinju, s tim što bi njima bi verovatno trebala ta doobuka za sam rad sa životinjom. Jer spasavati životinju, to je, svako spasavanje je različito, zato što je svaka životinja kao čovjek i svaka životinja drugačije razlikuje, ne samo od vrste do vrste životinje, nego i, na primjer, mačke su vrlo različitog i karaktera i isto kao ljudi.
I dalje, naravno, postoji strah kod ljudi od čopora, pasa, lutalica. Skoro je bio slučaj u Subotici da su ženu napali psi i onda se opet pokreće, pogotovo u medijima se to na neki način koji nije dobar, ne donosi pomoć ni građanima, a ni životinjama kada se na taj način o tome izveštava senzacionalistički. Dakle, treba nešto pre toga uraditi. Ono što vi jako lepo radite, to je obuka za decu u osnovnim školama, ja u Wow Expert. Sva deca koja su prošla tu obuku su puna divnih utisaka i mnogo toga su naučili. Šta je ono što treba odrasli da nauče? Dakle, to je jedan problem koji institucije rešavaju ovako ili onako. Dakle, to nije rešeno. Napuštene životinje i...
U nekim mestima to jeste donekle rešeno, negde nije. Mnogi gradovi u Srbiji i mnogo mesta u Srbiji uopšte nemaju nikakvu komunalnu službu koja je zadužena za životinje. Problem napada uličnih pasa jeste taj, dakle da se vratimo na uzrok najpre. Uzrok je taj da je neko te pse ostavio na ulici, jer ono što mi kao društvo moramo da shvatimo da životinje nisu igračke i da se životinja ne kupuje na poklon tek tako. Ono što mi zagovaramo, ako već neko ne može dovoljno da se brine o osobi, o životinji, dakle, sterilizacija i kastracija životinja tu mogu mnogo da pomognu. Naprimjer, ako vi već u gradu gde imate gomilu napuštenih životinja, sve životinje sterilišete i kastrirate, vi nećete imati dalje, dakle, nova legla i da se problem sve više i više uvećava. Tako da prvo bi trebalo osvestiti to, dakle da ne ostavljamo životinje na ulici i da to posle nije naša briga. Možda će biti ako napadne naše dete sutrada neki čopor ili nekog našeg bliskog. Drugi problem ima što mnogi ljudi, dakle dešava se da agresivne životinje izbace iz stana, iz dvorišta i prosto više ne žele da se staraju o njima. Koji je uzrok tog napada u Subotici bio, mi ne možemo da znamo, jer ti napadi životinja sve to, dakle, napad životinje na čoveka može mnogo toga da isprovocira. Dakle, može da, životinje su često i gladne na ulici, sada je zima, pa ne znamo, mislim, teško da će životinje zbog toga napasti čoveka, ali glad je u pitanju, tako da nikad ne znamo kako životinja može da odreaguje. Kažem, ako je to u pitanju bila neka životinja koja je agresivna, pa je na ulici, ona ne treba da bude tu. Prosto ona bi trebala da bude u nekom centru i sa takvim životinjama se radi. Neke mogu da se koriguje njihovo ponašanje kod nekih životinja agresivnih, kod nekih to nije moguće uz sav trening i trud. Tako da u takvim situacijama, ako se neko, ono što mi možemo da posavetujemo, ukoliko ste u mogućnosti i vidite čopor pasa, plašite se, čim ga ugledate, pređite na drugu stranu ulice. Dakle, da, što ako je moguće da uopšte ne dođete u kontakt sa tim čoporom. Dakle, gledajte da nikad ne budete okrenuti leđima tim životinjama, da ih uvek imate na oku šta se tu dešava. Tako da, eto, to je nešto da kažem što možemo da posavetujemo, a da bude, da nekako probaju da zaštite sebe. Opet tu univerzalnog odgovora nema, vrlo, dosta zavisi od situacije i ne znamo, dakle, ne znamo sam kontekst ovog napada.
Sanja, ajde još jednom samo da zamolimo, eto, ako je neko u situaciji da vam pomogne, ako ima prostor, bilo bi najbolje, mislim da je to prostor u Beogradu, vama je nuđen prostor u Subotici, ali to vam ne znači...
To nam je baš daleko, da, zato što nama oprema treba ovde u Beogradu i treba nam ovde negde u blizini prostor. Ukoliko neko ima mogućnost ili zna nekoga ko može da nam pomogne, neka nam se jave na mail info@animalrescueserbia.org.
Mogu i da se jave nama, pa ćemo ih mi spojiti sa vama, a i ako koriste društvene mreže, mogu i preko društvenih mreža da vas
nađu. Mogu, naravno, da.
Bitno je bilo kakav kontakt, danas je bar lako samo na Google-u ukucaš ono što te zanima i dobiješ bar neku informaciju. Sanja, mnogo hvala.
Hvala i vama.
Sanja Radosavljević iz organizacije Animal Rescue bila je ovoga jutra naša gošća.
Sowing the green leaves of summer are calling me home. 'Twas so good to
plenty when the catfish were jumping as high as the sky. A time just for planting, a time just for plowing, a time to be courting.
Eko. Mart 2021. Šta bi bilo kad bi vreme i prostor mogli da vratimo unazad? Ne propustite sudbinski susret. Grand Hotel, premijera 28. mart, repriza 1. april. Uživajte u baletu, muzici Dolce Vita i Beogradu. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Buks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Box. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Box paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi je štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Prirodnjački muzej Beograda proslavio je 125 godina postojanja. On se nalazi na adresi u Njegoševoj ulici, to je zgrada nekadašnje prve ženske beogradske gimnazije, koju inače muzej koristi po ugovoru. Delovalo je prošle nedelje da je neka kriza i da bi moglo da se desi da Prirodnjački muzej izgubi samostalnost i da postane jedinica u okviru Zavoda za zaštitu prirode. Međutim, onda su zaposleni iz muzeja razgovarali u vladi sa nadležnim ministarstvima i nesporazum je otklonjen. A kako je to izgledalo u sredu? Dakle, okupili su se ljudi, bilo je velike podrške od strane građana, institucija, instituta, fakulteta, Srpske akademije nauka i umetnosti i čekalo se kakva će vest biti doneta sa razgovora u vladi. Pa eto da čujete kako je to zvučalo, kakva je bila atmosfera. U razgovorima je od strane muzeja učestvovao dr. Boris Ivačević, muzejski savjetnik.
Želim da vam se zahvalim svima zato što smo se okupili ovde ispod ovog barjaka Prirodnjačkog muzeja. Barjak je ovde stavljen zbog 125 godina tradicije, entuzijazma, ljubavi, sukoba, pregnuća, preživljenih ratova, bačenih bombi i raznih drugih nedaća koji entuzijazam onih ljudi koji su unutra na neki način podržao i nosi na svojim plećima i dan danas. U ime svih tih ljudi, u ime ove institucije, ja želim da se zahvalim svim pojedincima, svima koji ste nas podržali u ovom jednom trenutku nejasnoće i na neki način uznemirenosti zbog toga šta može da bude neki sledeći korak i put ove institucije. Ova institucija je jedan hrast duboko ukorenjen, okružen poštovanjem. Dobili smo objašnjenje da je sve posledica manjka komunikacije i danas, nažalost, nismo dobili neke odgovore ranije, onako kako smo želeli, ali danas smo dobili nedvosmisleni odgovor da Prirodnjački muzej ostaje samostalna ustanova i da zakon o muzejima, onako kako je prošao javnu raspravu, neće biti menjan, znači muzej ostaje tu gde je. Ali nadam se ne zadugo. Nadam se da će se uskoro preseliti tamo gde mu je mesto i gde ovaj narod to zaslužuje. A to je negde u jednu palatu, veliku, reprezentativnu, kako je u Londonu, kako je u Parizu, kako je u Beču, kako je mnogo bližom, Skopju, Sarajevu. Da ćemo tamo imati priliku da vam pokažemo šta se nalazi za ove sad malo našminkane fasade u ovoj jednoj maloj zgradici i da ćemo imati priliku da vam pokažemo to blago.
Na razgovoru u vladi naravno bilo je reči i o najvećem problemu Prirodnjačkog muzeja, a to je adekvatan prostor.
To je ona bolna tačka i skupa tačka, zato što da biste izgradili Prirodnjački muzej, zgradu pravu Prirodnjačkog muzeja, to je kao da želite da izgradite bolnicu, tržni centar, banku, ustanovu prehrambenu neku, restoran, muzej, sve to zajedno. Znači, svi ti standardi moraju da budu uključeni u izgradnju jedne nove, savremene zgrade Prirodnjačkog ili bilo kog drugog muzeja. I to je vrlo teško i kompleksno i skupo pitanje. To su desetine miliona eura. Razgovarali smo na ovom sastanku i o tome. To je nešto što je prava tema za razgovor. I Ministarstvo kulture je opredelilo sredstva budžetska za neke preliminarne korake u smislu planiranja i uopšte pravljenja nekog projektnog zadatka. Za to je jedno složeno pregnuće cele države koja tu mora da učestvuje. Naveo bih primer Londona, gde je novo krilo Prirodnjačkog muzeja pre određenog skorog vremena plaćeno preko 100 miliona eura. Međutim, tamo je, na primjer, novac sakupljen najvećim delom od priloga građana, što je kod nas nešto što je, eto, mogućnost, ali mi se nadamo i podršci države koja nam je sad na neki način iznesena i predstavljena.
Dr. Vojislav Vasić je dve decenije bio direktor Prirodnjačkog muzeja, pokrenuo je i galeriju na Kalemegdanu, to je za sada jedini izložbeni prostor gde možemo da vidimo zbirke Prirodnjačkog muzeja. Istina, prostor je mali, ne može da se vidi ni mali deo onoga što Prirodnjački muzej ima, a ima skoro 2 miliona predmeta za sada. Doktor Vojislav Vasić, tako nekadašnji direktor, došao je isto i da pruži podršku i evo nekih njegovih razmišljenja u vezi sa čitavom ovom situacijom, a i u vezi sa ljudima koji rade u Prirodnjačkom muzeju.
U zagradi do daljnjeg. To niko nije pomenuo ni zagradu, ni to u zagradi, ali se to, ja to čujem. Ja to čujem jer su već neke nagovešta i priprema započeti u Ministarstvu za životnu sredinu pod kojim je zavod. Tako da cijela stvar je napravljena malo, kako da kažem, hitro suviše. Znači, bez ikakve analize, bez stručnog saveta, a to su stvari koje ne smeju da se rade, i bez onoga što se kaže transparentnost. Neko bi im rekao, pa čekajte, ljudi, ne može nešto što traje 125 godina da se sad premešta. Uzmete pauka pa ga prebacite muzej iz jednog mesta u drugi. To ne može tako. I ovo je jedna sjajna potvrda kako mora da se sa kulturom i uopšte javnim institucijama radi. Ja vidim velike posledice ovog događaja. Na neki način sam srećan što se to desilo. Jer se videlo sad šta građani, korisnici ovakvih institucija misle.
Da li ova situacija može sada da pomogne Prirodnjačkom muzeju, jer ono što ja primećujem već godinama, koliko imam zadovoljstvo da sarađujem sa zaposlenim iz muzeja i da gledam izložbe i da uživam u njima, primećujem da su suviše skromni, nenametljivi, potpuno fokusirani na svoj rad i nisu glasni. Iskreno, plašila sam se da neće biti glasni ni u ovoj situaciji. Da li ovo sad može ipak nekako da se na dobro iskoristi? Kad kažem iskoristi, mislim na ono što bi bilo dobro i za muzej i za građane.
Pa ja ne znam. Oni su dobri đaci. Ja mislim da će oni da nauče neke životne lekcije. A što se tiče njihove nenametljivosti i skromnosti, ovo je prva istorijska epoha, da kažem, gde je skromnost mana. Uvijek je to bilo vrlina. Neskromnost i oholost i hvalisavost i lažljivost, to su smrtni gresi. Otkako postoji civilizacija, to se uvijek preziralo. Kad sam bio dete, nismo trebali da se igramo sa lažovima. Bio je kult fair playa i iskrenost. Ne kažem da se nije lagalo, a se znalo gde se i kad i zašto laže. I ko se laže. Lagali smo roditelji da smo, ne znam, se zadržali jedan čas duže, zašto nas nema posle škole. Ali to su banalne laži. A laži iz koristoljublja i da bi se nekom drugom nanelo zlo, to je ozbiljna stvar. I vrlo sam zadovoljan što su ljudi i žene i ljudi iz Prirodnjačkog muzeja ostali nenametljivi i skromni. U tom smislu. A nikad naučnici nisu prilagođeni situaciji, ni u jednom veku. Uvijek su bili drugčiji. I ovi su ljudi tako iskupljeni, zato što su drugčiji. Svaki je drugčiji i od drugih i među sobom su drugčiji. I oni moraju tako da budu. I zato država to mora da zna koje je to blago u ljudima ovde, ne u zbirkama. I da ih štiti. A ne da ih izlaže nekoj uličnoj borbi. Borbi pasa, koji ima veće zube, taj pobeđuje.
Tim Kreni Promeni je postavio velika pamučna pluća u centru Beograda kod Doma omladine kako bi ustanovili za koliko će dana pluća pocrneti. Također na velikom bilbordu nalazi se i senzor sa kojim se meri zagađenje, čiji rezultate građani mogu da provere na sajtu istaknutom na bilbordu. Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti zajedno sa Kreni Promeni i Beogradskom otvorenom školom, Eko stražom i nekoliko drugih udruženja sakupilo je preko 51.000 potpisa kojim je tražilo od ministarke za zaštitu životne sredine Irene Vujović da direktno podrži predlog inicijative Rešenje za zagađenje, kojim se traže da se sredstva iz budžeta predviđena za svu subvenciju električnih i hibridnih vozila usmere na ložišta. Jer primećeno je sledeće. Dakle, kupovina novih vozila koji imaju električni ili hibridni pogon i sredstva opredeljena za to ne bi mnogo doprinela rešavanju problema. Mišljenje je da bi bilo mnogo korisnije da se tim sredstvima subvencionišu energetska efikasnost i kupovina energetski efikasnijih ložišta za građane koji su u lošoj materijalnoj situaciji. Prema podacima iz 2016. godine, dakle podacima Svetske zdravstvene organizacije, uzrok smrti 11.500 umrlih u Republici Srbiji je povezan sa zagađenjem vazduha. Gradovi u Srbiji su prethodnih godina jedni od najzagađenijih gradova u svetu. Zagađenje vazduha u Srbiji u velikoj meri je uzrokovano načinom na koji se grejemo. Zvanični podaci pokazuju da najveći doprinos zagađenju vazduha u zimskom periodu daju individualna ložišta i toplane. A kada je u pitanju saobraćaj koji se vrlo često označava kao glavni krivac za zagađenje, saobraćaj proizvodi samo 6% zagađenja. Dakle, čeka se odgovor Ministarstva za zaštitu životne sredine, a u međuvremenu je pokrenuta peticija. Dakle, u svemu tome učestvuje Beogradska otvorena škola, Republika, Udruženje građana Novi put iz Kraljeva, Protok 21 iz Smedereva, Eko straža iz Šapca, Udruženje penzionera opštine Stari grad, Društvo mladih istraživača, Kreni promeni i Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Dakle, pluća pamučna postavljena su kod Doma omladine. Videćemo da li će i u kom roku pocrneti.